Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqalpog'istonda paxta o'rniga handalak ekkani uchun haqoratlangan fermer o'zini osdi. Vaqf xayriya jamoat fondi raisi xizmat mashinasi sifatida Malibu 2 sotib olinganini xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Elektr energiyasining birdan yuqori kuchlanishda kelishi oqibatida angorda televizor portlab, bir uy yonib ketdi.
Svet bir marta birdan ko'p keldi, o'sha payt urib yorganda, skorni chaqirdi, skor keldi, kelinga tinchlantiruvchi qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25 aprel kuni Pekinda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha Xitoy rahbari Shavkat Mirziyoyevning bir makon, bir yo'l 2 xalqaro forumida ishtirok etish uchun Xitoyga kelganini olqishlagan. Rasmiy bayonotda keltirilgan raqamlarga ko'ra, O'zbekistonning yirik savdo sherigi bo'lgan Xitoy bilan o'zaro tovar ayirboshlash hajmi o'sib bormoqda va 2018 yili bu ko'rsatkich qariyb 6,5 milliard dollar tashkil etgan. 25 aprel kungi uchrashuv so'ngida Shavkat Mirziyoyev xitoylik hamkasbini davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelishga taklif qilgan. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha 25 aprel kuni Shavkat Mirziyoyev Pekinda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, shuningdek xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Lagardlar bilan ham uchrashgan. Qirg'izistonga 2018 yilda kelgan 7 million turistning 3,285,000 nafari o'zbekistonlikdir. Qirg'iziston madaniyat vazirligi rasmiysi Maqsad Damir Uli shunday bayonot berdi. Bu rasmiyga ko'ra, har yili may oyi oxiridan boshlab Toshkent-Bishkek baliqchi poyezd qatnovining yo'lga qo'yilishi ortidan Qirg'izistonga borgan o'zbekistonliklarning asosiy qismi Issiqko'lda dam olmoqda. Joriy yilning 29 yanvarida Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarning 20% qirg'izistonliklar tashkil etishini aytgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2018 yili O'zbekistonga 5,300,000 nafar turist kelgan. Vladivostokda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan 3,5 soatlik muzokaralari nihoyasiga yetdi. Uchrashuvdan so'nggi matbuot brifingida Putin:
"Итогами переговоров мы все довольны, я и мои коллеги. Представитель Ким Чен Ын человек достаточно открытый.
So'zlashuvlar natijasidan mamnunmiz. Rais Kim Chen In anchagina ochiq odam va kun tartibidagi hamma masalalar bo'yicha erkin suhbat qildik", dedi jumladan. Putin Pxenyan rahbarini o'zaro uchrashuvga bir necha yil oldin taklif qilgan, ammo asosiy e'tiborni AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuvlarga qaratgan Pxenyan rahbari yaqinlariga qadar bu taklifni qabul qilishga shoshmayotgan edi. AQSh bilan Koreya yarim orolini yadroviy qurollardan xoli hududga aylantirishga qaratilgan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangach, Kim Chen In ayni shu masalani muhokama qilish uchun Vladivostokka keldi. 25-27 aprel kunlari Pekinda o'tkazilayotgan bir makon, bir yo'l 2 xalqaro forumida 10 dan oshiq davlat rahbari ishtirok etadi. Xitoy hukumatining 1 trillion dollarlik bir makon, bir yo'l tashabbusi mamlakatni Yevropa, Afrika va Osiyoning qolgan mintaqalari bilan temir va magistral yo'llar, port va energetik infrastruktura orqali bog'lashni ko'zda tutadi. Bu loyihani tanqid qilayotgan AQSh va qator Yevropa hukumatlari Pekin hukumatining kambag'al davlatlarga mazkur loyihaga qo'shilish uchun berayotgan katta qarzlari bu davlatlarni kelajakda og'ir ahvolga solib qo'yishi va ular bu qarzlarini to'lay olmay Xitoyga qaram bo'lib qolishidan ogohlantirmoqda. Bir makon, bir yo'l 2 xalqaro forumida qatnashadiganlar orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Pokiston bosh vaziri Imron Xon va Italiya bosh vaziri Giuseppe Kontilar bor. Pekin anjumanida Germaniya va Fransiya vazirlari qatnashadi. AQSh bu forumga o'z rasmiy namoyandasini yubormadi. AQSh sobiq vitse-prezidenti Jozef Bayden o'zining Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzodligini e'lon qildi. O'z video murojaatida Jo Bayden AQShning fundamental qadriyatlari Donald Tramp prezidentligi bois tahdid ostida qolganini aytadi. Hozirga qadar Demokratik partiya a'zolaridan 18 nafari 2020 yilgi prezidentlik sayloviga nomzodini qo'ydi. So'nggi so'rov natijalariga ko'ra, bu nomzodlar orasida 76 yashar Bayden tarafdorlari ko'pchilikni tashkil etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 29 yoshli fermer 24 aprel kuni tuman hokimiyatida o'tkazilgan majlisdan chiqib uy molxonasida o'zini osgan, hushidan ketgan fermerni qarindoshlari o'z vaqtida arqondan bo'shatib olgani tufayli u omon qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beruniy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik muxbiriga Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparovning osish orqali o'z joniga qasd qilishga uringani, og'ir ahvolda tuman tibbiyot birlashmasiga o'tkazilganini, hozirda ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi. Ozodlikka yo'llangan videoda tez yordam mashinasi ichidagi hushsiz fermerga shifokorlarning birinchi yordam ko'rsatayotgani aks etgan. Video tasvirdagi fermer qarindoshlari tez yordamchilarga uning o'zini osishidan oldin bir shisha uksus ichganini aytishadi. Videoda ko'rinmagan fermerning otasi suiqasd sababiga izoh bera turib, hokim ko'p azob berib yubordi deb aytadi. Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan qarindoshlardan biri 2005-yildan buyon Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligiga raislik qilayotgan Shuhrat Saparov hokimning tana dashnomlariga chiday olmay o'zini osganini iddo qilishadi. Bu suhbatdosh iddosi tuman hokimi va hokimning qishloq xo'jalik bo'yicha muovini fermerni paxta o'rniga xandalak ekkani uchun qattiq koygan va haqoratlab fermerlar yig'ilishdan haydab chiqargan, yeri tortib olingan. Aytilishicha o'zini osgan fermer tez yordam mashinasida hushsiz ahvolda Beruniy tumani markaziy shifoxonasiga olib borilgan. Ozodlik bilan telefon suhbatida bu ma'lumotni tasdiqlagan kasalxona mutasaddisi bemorning ahvoli haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Beruniy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi 29 yashar fermer o'zini osish orqali joniga qasd qilishga uringani, lekin omon qolganini tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Ozodlik Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi hokimlikda taqirlanganidan so'ng o'zini osgani haqidagi iddaolar yuzasidan Beruniy tumani hokimi Otabek Saparboyev va hokimning qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muovini Anvar Yo'ldoshovdan izoh olishga urindi. O'zini Jahongir deb tanishtirgan hokim yordamchisi Ozodlikning bu so'rovini qondirish uchun rahbarlarning o'zi telefon qilishini va'da etdi, ammo 25 aprel oqshomigacha hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Beruniy tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muovini Anvar Yo'ldoshovning mobil telefoniga ham kun davomida telefon qilib bo'lmadi. Beruniy tumani hokimligining qishloq xo'jalik bo'yicha bo'limi xodimi fermerning yeri ruxsatsiz ekin ekkani uchun olib qo'yilganini tasdiqladi. Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparov qarindoshlari ayni paytda hokim va uning muovinlari bosim va tazyiqlar ustidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga shikoyat qilish niyatidalar. Mahalliy hokimlar tazyiqdan qo'rqib o'z joniga qasd qilayotgan fermerlar to'g'risida Ozodlik avval ham xabar bergan. Xususan o'tgan oy Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida fermer Rahimov Shuhratjon o'zini osgani, lekin omon qolgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning uyida ishlab turgan televizor 24 aprel kuni yuqori kuchlanish bilan kelgan elektr tokidan portlab ketdi. Uyda og'ir ahvolda yotgan, 2 marta insult o'tkazgan Hayitmurod Gapparov olov va quyuq tutun ichida qoldi. Qaynonasini olib chiqish uchun yordamga kelgan kelin qora tutundan zaharlanib, kasalxonaga yotqizildi. Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i elektr tokini uzatishda hech qanday kuchlanish bo'lmaganini aytar ekan, bu voqeadan xabarsiz ekanligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning o'g'li Erkinning Ozodlikka aytishicha, voqea 25 aprel kuni kechki payt sodir bo'lgan.
Ichki otam bo'lgan ekan, otam unda insult olgandi, 2 marta yotibdi, 1 yildan beri yotibdi, umuman joydan qimirlay olmayapti. Elektr energiyasi ko'p kelganda shu nima bo'lgan, razetkalar urib yuborganda, ko'chatlar urganishlar, televizor portlab ketgan shu yerda. Ichkariga kirsa qop-qora tutib bo'lgan ekanda, shu yugurgan holiga otamni olib chiqaman deganda baribir onam o'z kuchi yetmagan, chiqib onamni chaqirgan. U qanday ona bo'lgan bilmayman. Shunday men otam uyini oltida uyman mening. Keyin chaqirishga yugurib borsam hamma joy qop-qora tutun, otamni sidirab chiqargan. Hayam qo'ni qo'shnilar bor, boshqalar bor yordamga kelib olovni o'chirdik, skorni chaqirdik, skor keldi. Kelinga tinchlantiruvchi qildi. Yaxshi bo'ladi dedi, ketdi. Bari yana ketgandan keyin yana mazot qochib qoldi, keyin ukam o'zi olib ketdi mashinani.
Deydi Erkin Gaparov. Uning aytishicha, bunday holat ularning mahallasida birinchi bor sodir bo'layotgani yo'q.
Shu oldin ham bir marta bo'ldi ko'r, necha ona mashinada suyut ko'payib ketib, qancha kishidan ona kuyib ketganini. Yana shu ahvolda yana suyut ko'payib ketib, bugun ku haydan bir xudo asradi, ikki kishining jonini asrab qoldi. Kim biladi bunday holat yana necha kishining boshiga tushadi, kimning kuniga tushadi, hech kim bilmaydi.
Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda elektr toki ta'minotida o'zgarish bo'lmaganini aytdi.
Hech qanday tok ko'payib ketgani yo'q.
A nimaga bo'lmasa portlagan-ku, televizor portlab ketibdi. Yong'in chiqqan.
Hech qayer portlagan yo'q. Hech qanday tok ko'payganimiz.
Ayo, bizda suratlari bor, videolari bor.
Suratlari bo'lsa olib kelsin. Hech qanday tok ham portlagan yo'q, hech narsa portlagan yo'q. Ko'paygan ham yo'q.
Dedi elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev. Ozodlik bilan bog'langan Erkin Gaparovning aytishicha, 25 aprel kuni kechga yaqin tuman elektr tarmoqlari idorasi boshlig'ining G'ayrat ismli o'rinbosari otasining uyiga kelib, falokat oqibatlarini ko'zdan kechirgan. Bu falokat sizlarning aybingiz bilan bo'ldi. Otam va kelinim o'lishiga oz qoldi. Televizor kuydi, uy yondi, tovonni kim to'laydi desam, G'ayrat aka, men bu bo'yicha mutaxassis emasman, ortda qolgani rost bo'lsin deb ketdi, deydi Erkin Gaparov.
O'zbekiston siyosat.
Bosh vazir Abdulla Aripov Georgiy tasmasi o'rniga O'zbekiston bayrog'ini ommalashtirishni buyurdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh vazir Georgiy lentasi ommalashib borayotganini tanqid qildi. Xuddi shunga o'xshash aksiyani o'zimizda keng ommalashtirish kerakligini aytdi. Telegramdagi Oltin Vaha kanali xabar qilgan bu ma'lumotni boshqa mahalliy nashrlar ham e'lon qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 24 aprelda o'tkazgan selektor yig'ilishida xotira va qadrlash kunini munosib kutib olish bilan bog'liq masalalar yuzasidan topshiriqlar berdi. Facebookda O'zbekiston bayrog'i aks etgan challenge uyushtirish, bunda Shahzoda Rayhon kabi san'atkorlarni jalb etish topshirig'i berildi. Faqat estrada vakillari emas, sportchilar, so'z ustalari, ziyolilar ham bu aksiyaga qo'shilishi kerakligi aytildi. Umuman propaganda mashinasini to'la ishlatish topshirig'i berildi deyilgan xabarlarda. Bosh vazir topshirig'iga ko'ra 100 ming nusxadan ziyod O'zbekiston milliy bayrog'i aks etgan lentalar chiqarilib tarqatiladi. Bu tadbir rasmiy tadbir emas, mehr bilan vijdonan xalqni birlashtiradigan aksiya bo'lishi kerak, dedi bosh vazir Abdulla Aripov. Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda O'zbekistonda 878 nafar urush qatnashchisi yashayapti. Ularning har biriga 7,5 million so'm naqd pul berilajagi, har biriga patronaj hamshira biriktirilajagi aytilgan elektr yig'ilishida. 9 may yaqinlashar ekan, har yili Georgiy tasmasi bilan bog'liq masala o'zbek jamiyatida bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Jamiyat unga qarshilar va unga tarafdorlariga ajralib qolmoqda. Georgiy lentasi tarixi avvaliga nasroniylarning salib yurishi, 1769-yildan boshlab esa Rossiya imperiyasining o'zga yurtlarda qilgan bosqinchilik urushlarida katta xizmat ko'rsatgan rus askarlariga berib kelingan eng oliy harbiy ordenlar to'qnog'ichiga o'ralgan lentadir. O'zbek tarixchilari bugungi O'zbekiston hududining Chor Rossiyasi tomonidan istilo qilinishida mahalliy xalq va uning vatani uchun kurashgan askarlarni qirg'in qilganlarning imperator tomonidan aynan Georgiy lentasi bilan taqdirlanganini aytadilar. Bu lenta 1917-yildan to SSSR qulaguniga qadar bolshevik va kommunistlar tomonidan taqiqlangan va 2-chi jahon urushi davrida hech kimga Georgiy lentasi berilmagan. 2005-yilga kelib RIA Novosti agentligi tashabbusi bilan boshlangan aksiyalardan so'ng 2008-yili Rossiya hukumati unga Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alaba ramzi degan yangi ma'no yuklab, postsovet hududida uni keng targ'ib qilishga kirishdi. Shundan beri sobiq SSSR, xususan O'zbekiston hududida jamoatchilikka Georgiy lentasi tarqatish bilan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasining tarkibiy qismi bo'lgan markaz shug'ullanadi va bu aksiyalar uchun Rossiya budjetidan mablag' ajratiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida jihodchilik uchun qamalib, suyak silik kasalxonasida saqlanayotgan nogiron o'z uyida o'lishga izin so'rayapti.
Ahvolim ham rozi edim. Lekin uyga borib qalb uydagilarni ko'rib qolsam ham shunga ham rozi edim-da. Mana shu ahvoldaman.
Bosh vazir Georgiy tasmasi o'rniga O'zbekiston bayrog'ini ommalashtirishni buyurdi. Ingushetiyada bolasini tilanchilikka majburlagan o'zbekistonliklar jazolandi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Jihodchilik uchun qamalib, suyak sili kasalxonasida saqlanayotgan nogiron o'z uyida o'lishiga izn so'rayapti. Tafsilotlar bilan Barnon var. Xorazm viloyati Urganch tumanidan bo'lgan 57 yashar mahkum Ozod Masaburov 2018-yilning oktyabrdan buyon Nukus shahridagi sil kasalliklari shifoxonasida qolmoqda. Ikkinchi guruh nogironi qo'ltiqtayoqda yuradigan Masaburov 2017-yilning mart oyida jihodchilar dini ekstremistik tashkilotini tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan, ayblovni tan olmagan. Ozodlik bilan suhbatda aytishcha, manzil koloniyasida jazoni o'tayotgan bir paytda ahvoli og'irlashgandan so'ng esa Nukusdagi shifoxonaga keltirilgan.
85-yil yilda boshlangan, o'sha paytda Moskvada 4 oycha yotib, o'sha yerda operatsiya bo'lganman. O'sha vaqtda yaxshilab tozalab, shundan keyin bir amallab yurgandim. Vaqtida davolanmaslik oqibati mana shu qamoq qovoqlarining oqibatida mana shu kasal yana qaytadan xuruj qildi-da mana endi.
Ozod Masaburov edi. Uning aytishicha muassasa shifokorlari unga qat'iy yotoq rejimini belgilagan.
Xizmatda kasalxonada rahmat, bu yerda imkoniyat derazasidan kuchli qimmat qilishyapti. Lekin davolanishim endi qanday u bilmadim, u bari kuchim yetadimi yo'qmi, ahvolim ham rozi edim. Lekin uyga borib qalb uydagilarni ko'rib qolsam ham shunga ham rozi edim da. Mana shu ahvoldaman.
Ozod Masaburov edi. Nukus markaziy shifoxonasining Masaburovni davolayotgan vrachlaridan birining tasdiqlashicha, mahkumning ahvoli haqiqatdan og'ir, davolanishi uzoq kechadigan murakkab jarayondir. Unga ko'krak va bel qismidagi umurtqa suyagi sili tashxisi qo'yilgan. Ismini oshkor etmayotganimiz shifokorning muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, odatda suyak silining surunkali tarzdagi og'ir ko'rinishi bilan og'irgan bemorlarning muolajasi uzoq davom etgan uchun ularga oilaviy muhit yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Aslida ikkinchi guruh nogironi bo'lgan va qo'ltiqtayoqda yuradigan Ozod Masaburov jihodchilar din ekstremistik tashkilotini tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib, 2017-yilning 9-martida qamoqqa hukm qilingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Ayni paytda eslatish joiz, 2017-yilning 9-martida chiqarilgan sud hukmida keltirilishicha, umrbod nogiron bo'lgan Masaburov muqaddam ham mehnat qilish huquqini buzish, haqorat qilish, voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish kabi ayblovlar bilan bir necha bor sudlangan va har gal amnistiya akti qo'llanib ozod qilingan. Nukus shifoxonasida qolayotgan Masaburov ozodlik bilan suhbatda muqaddam ham ayblovlarni tan olmagani, ularni asossiz deb bilishini da'vo qildi. Hozir Fransiyada yashayotgan asl o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkilotining prezidenti Mo'tabar Tojiboyeva Ozod Masaburov bilan birga sudlangan 4 kishiga qo'yilgan ayblovlar asossiz degan ishonchda. Ozodlik bilan suhbatda faol o'z tashkiloti bu shaxslarning aybsizligini tasdiqlovchi dalillarni yiqqani va O'zbekistondagi tegishli tashkilotlarga talabnomalar yo'llaganini aytdi.
Mana bulardan prezident administratsiyasiga, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar kengashi raisasi Tanzila Norboyevaga, Respublika Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga, Respublika Oliy sud raisi Kozimjon Komilovga, Respublika Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovga, jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati sud raisi Umarovga hamda jinoyat ishlari bo'yicha Urganch tuman sudiga 8-fevral kuni mana shu oilalarning ishonchli vakili sifatida ularni buzilgan huquqlarini tiklash yuzasidan tekshiruvlar o'tkazishni talabini qilib murojaat qilganmiz. Bu murojaatimizga mana bu idoradagilar umuman e'tiborsizlik bilan qarashdi. Shuning uchun ham biz hozir fuqarolarning huquq erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlar va qarorlar ustidan sudga berish haqidagi qonunga binoan da'vo ariza kiritish harakatini qilyapmiz.
Fransiyadagi huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva edi. Uning ta'kidlashicha, ayni paytda mahkumlarning Xorazmdagi yaqinlariga nisbatan bosimlar boshlangan va xususan Masaburovlar oilasiga 2005-yilda baliqchilik uchun shartnoma asosida berilgan yer uchastkasini noqonuniy ravishda olib qo'yishga urinishmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona.ru axborot agentlik rahbari Daniel Kislov O'zbekistonda blok qilinishi davom etayotgan Farg'ona.ru'ga 14 yillik tanaffusdan keyin O'zbekiston ichkarisida erkin ishlashga izin berilganini olqishladi. Daniel Kislov bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. 2019-yilning 22-aprelda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Farg'ona.ru'ning Toshkent shahridagi o'z muxbiri Andrey Kudryshovga xorij nashri muxbiri sifatida akkreditatsiya guvohnomasini topshirdi. Ozodlikka bu xabarni izohlagan agentlik asoschisi taniqli jurnalist Daniel Kislov Farg'ona.ru nashri O'zbekistonda o'z vakili bo'lishini 14 yil kutganini gapirdi.
Мы сами не верили, когда я 7 февраля поехал в Ташкент.
Biz o'zimiz bunga ishonmagan edik. Men 7 fevral kuni shaxsan o'zim Toshkentga borib, 3 nafar muxbir va muxbirlik punkti akkreditatsiyasiga hujjat topshirgan edim. Ulardan Andrey Anatoliyevich Kudryshovgagina ruxsatnoma berildi. Byuro masalasida bizga hech qanday qo'shimcha tushuntirish berilmadi. Lekin shunga qaramay juda mamnunmiz albatta. Endilikda biz xorij ommaviy axborot vositasi sifatida turli idoralardan rasmiy ma'lumotlar talab qilish va olishga, turli tadbirlarda ishtirok etishga haqlimiz, dedi Daniel Kislov. Suhbatdosh Andrey Kudryshov hech qachon tanqidiy maqolalar yozmagani, asosan madaniy masalalarni yoritib kelgan iste'dodli jurnalist va fotosuratchi ekanini ham pisanda qilib o'tdi. Fergana.ru rahbari ayni paytda Fergana Agency sayti O'zbekistonda bloklangani uchun unga kirib bo'lmasligini eslatib, hukumatning muxbirni akkreditatsiyadan o'tkazganini sinov muddati deb atadi.
Сайт блокируется, и мы никак не можем добиться здесь правды и вообще ответа от кого-нибудь.
Afsuski sayt bloklanishi davom etyapti va biz nima uchun va kim tomonidan to'sqinlanayotganini borasida biror javob ololmayapmiz. Buni men hukumatning ehtiyotkorona yarim yolchi qarori deb qabul qilaman. Buni O'zbekistondagi 30 yillik ommaviy axborot vositalarini bo'g'ish siyosatining birdan o'zgarishdan, eshiklarni ochish, gaykalarni bo'shatishdan qo'rqishi deb o'ylayman. Biz O'zbekiston hukumatining bu qarorini olqishlaymiz. Biz hukumatni hukumat bo'lgani uchungina tanqid qilishni istamaymiz. Bugun bunday tanqidga asoslar yetarli. Ayni damda pozitiv materiallar yozish uchun ham asos ko'p. Ammo bu degani biz axborot kabi hukumat nog'orasiga o'ynaymiz degani emasligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Ommaviy axborot vositalari mustaqilligisiz har qanday islohotlar bir tiyinga qimmat.
Грош цена всем этим реформам, если не будет настоящей независимости и открытости СМИ.
Deya xulosa qildi jurnalist Daniel Kislov. Fergana.ru axborot agentligi 2005-yilda Andijon voqealaridan keyin boshqa ko'plab xorijiy axborot vositalari singari O'zbekistondan chiqarib yuborilgani va akkreditatsiyadan mahrum etilgandi. YHXT rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda Fergana Agency'dan tashqari Ozodlik, Eurasianet.org, Aziaterra, Uzmetronom va boshqa qator saytlarga kirishga muammolar mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyat Yangi bozor tuman hokimi fermer xo'jaligi rahbarlarini Turkiyadan keltirilgan behi va shaftoli ko'chatlarini sotib olishga majburlayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, bozordagi mahalliy ko'chat narxidan 5-6 barobar qimmat turadigan bu ko'chatlardan har bir fermerga 50 donadan sotib olish majburiyati yuklatilgan. Tuman hokimi O'ktam Masharipov bu ko'chatlar intensiv boqilish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini ta'kidlar ekan, fermerlar ko'chatlarni ixtiyoriy sotib olayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi bozor tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning maktubida yozilishicha, har bir fermer 1 million 700 ming so'mlik ko'chat sotib olishga majburlangan. Tuman hokimi xaridlikda saqlanib turgan deyarli yaroqsiz holga kelgan behi va shaftoli ko'chatlarini har bir fermer 50 dan olasan deb 2 kundan buyon majlisga chaqirib majburlayapti. Ko'chat olmagan fermerlarga mineral o'g'it va salyarka bermaslik bilan ta'ziq qilyapti, deb yozishadi fermerlar.
Ozodlik 24 aprel kuni suhbatlashgan, ismisiz qolishini so'ragan yangi bozorlik fermerlardan birining aytishicha, u ham 50 dona ko'chat sotib olishga majbur bo'lgan. Hokim majburlagandan keyin oldik. Uyga olib kelib, tomorqaga ekib qo'ydim. Bir donasi 34 ming so'm turadi ekan. Agar hokim bog' qilinglar deganda, erta bahorda har biri 5-6 ming so'm turadigan, yaxshi hosil beradigan mahalliy ko'chatlardan olib o'tkazardik. Bahor tugab, yoz kelib qolganda bir daniga bu ko'chatlar osmondan tushgandek paydo bo'lib qoldi. Kimningdir o'tmagan molini fermerlarga o'tkazishyapti. Kunlar isib qolganda Turkiyadan olib kelingan bu ko'chatlar bizning iqlimga moslasha oladimi yoki yo'qmi? Uni hali bilmaymiz. O'zi hali dinitiyata verib rangi ham o'chib ketibdi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yangi bozorlik fermer 24 aprel kuni hokim o'tkazgan yig'ilishda qatnashganini aytar ekan, ko'chat masalasi yana kun tartibiga chiqqanini ta'kidladi. Qalandar Do'rmon qishlog'idagi hudud rahbari bir fermerga ko'chat olasan deb majburlabdi. U olmabdi. O'rtada janjal chiqqanmi, fermer hudud rahbarini uribdi. Rahbar kasalxonaga tushgan, selektor yig'ilishida o'sha fermerni muhokama qilgan hokim va prokuror qishloq uchastkovoyini majlisga chaqirtirib, fermerning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishni topshirdi. Shu kunlarda hokimning yonida bir turk fuqarosi yuribdi. Bilishimizcha, bu ko'chatlarni u olib kelgan, deydi fermer. Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov Ozodlik bilan suhbatda bu ko'chatlar intensiv bog' yaratish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini aytar ekan, fermerlar ko'chat sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Bu ko'chat Turkiyadan kelgan ko'chat. Mana intensiv bog' ekish bo'yicha uni hech kim majbur qilib turgani yo'q, majburlab hech kimga ismini berilmaydi. Shartnoma asosida olib ekyapti. Yana bir tarafi bor, agar mabodo mana shu ko'chatdan birorta donasini agar tutib bergan bo'lsa, shartnoma yozilgan, u ertaga kuzda qaytadan shu bepul yana ko'chat beriladi o'rniga o'rin,
deydi hokim.
Ozodlik radiosi, davlat va din.
Musulmonlar idorasi tomonidan bezorilikda ayblangan Rustam Karim va To'lqin Astanov DXX hibsxonasiga qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan fuqarolar 1975 yilda tug'ilgan Karimov Rustambek Abdurashidovich va 1971 yilda tug'ilgan Astanov To'lqin Tashmuradovichga nisbatan to'plangan materiallar qonuniy chora ko'rish maqsadida O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatiga taqdim etildi. Bu haqda xabar qilgan UZO axborot agentligiga ko'ra, tilga olingan shaxslarga oid materiallar huquqiy baho berish maqsadida DXXning tergov boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqilgan. Natijada Rustam Karimov va To'lqin Ostanovga tegishli mobil telefonlar xotiralarida O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan ekstremistik tashkilotlarga tegishli va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan hamda aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallar mavjudligi aniqlangan. Rustam Karimov va To'lqin Ostanovning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyat tarkibi mavjudligi inobatga olinib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 227 moddasiga asosan mazkur shaxslar ushlanib, DXX tergov hibsxonasiga joylashtirildi, deyilgan agentlik xabarida. Musulmonlar idorasi bezorilikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibsga olingani to'g'risida Bosh prokuratura ma'lum qilgandi. Bu haqda Ozodlik 10 aprelda xabar bergan. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8 aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. 8 aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli chiqish tarzida xabar qilgandi. Rustam Karimov va To'lqin Ostanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi hajviy postlari bilan tanilgan. Jumladan Rustam Karim Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalar bilan hajv qilishi, ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingandi. U bilan birga hibsga olingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim imomlarga nisbatan tanqidiy sharhlar bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham ayni tarmoqdagi postlari uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini bildirgandi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Dastur davomida xorazmlik fermerlar Turkiyadan keltirilgan qimmat meva ko'chatlarini sotib olishga majburlanmoqda. Musulmonlar idorasi tomonidan bezorilikda ayblanganlar Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasiga qamaldi. Xorazmlik o'qituvchilar uyida issiqxona tashkil qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. O'zbekiston o'zi to'sib qo'ygan Fergana Rum muxbirini akkreditatsiyadan o'tkazdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Vakf xayriya jamoat fondi raisi o'ziga xizmat mashinasi sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar orasidagi eng qimmat model Malibu 2 sotib olinganini xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs munozara keltirib chiqargan voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik Vakf raisi Malibu mingan yolg'iz amaldor emasligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Malibu 2 yengil avtomobili qariyb 276 million so'm, taqriban 32600 dollar turadiki, bunday qimmat mashina xayriya bilan shug'ullanuvchi tashkilot sifatida tuzilgan jamg'arma raisi uchun sotib olingani ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning aksariyatiga malol keldi. Vaqf O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida tashkil etilgan xayriya jamg'armasi bo'lib, uning vazifalari O'zbekiston prezidentining 18-yil 16 apreldagi farmoni bilan belgilab qo'yilgan. Farmonga binoan fuqarolardan tushadigan zakot, fitr va boshqa xayriya mablag'lari vaqfda yig'ilishi lozim. Shundan vaqfning raisiga Malibu sotib olish haqidagi qaror qay darajada? Musulmonlar idorasidami yoki vaqfning o'zidami qabul qilindi degan savol paydo bo'ldi. Ozodlikning bu savoliga vaqfning murojaatlar bo'yicha mas'uli Abduhakim Boqiyev 25 aprel kuni bunday javob berdi. Fondning kengashi hamda oliy hay'ati bor. Mashina olish masalasi kengash yoki oliy hay'atga olib chiqiladigan katta masala emas. Shuning uchun bu masalani raisning o'zi hal qilgan. Abduhakim Boqiyevning aytishicha, Malibugacha fond raisi oq Lacetti'da yurgan. Vaqf raisi Iskandar Xalilovning o'zi Malibu sotib olinganini ozodlik savollariga javob berayotib izohlar ekan, birinchidan, yaqin va uzoq xorijdan mehmonlarni munosib kutib olish zarurati. Ikkinchidan, viloyatlarga xizmat safarlari ko'pligi, shuning uchun qulay va kuchliroq avtomobilga ehtiyoj mavjudligi bilan izohladi. Vaqf raisi har qanday noqulay savolga javob berishga tayyor bo'lib turgan bir paytda fond matbuot xizmati 25 aprel kuni Malibu bilan bog'liq paydo bo'lgan gap-so'zlar yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri xabarlarga munosabat deb sarlavhalangan matnda bir dunyo gap bor, lekin o'sha noto'g'riligi aytilayotgan xabarlar nimadan iborat ekanligi aytilmagan. Matnda na Malibu va na avtomobil degan so'zlar bor. Vaqf matbuot xizmatining bu bayonoti javoblardan ko'ra savollarni ko'proq paydo qildi. Mamlakatda katta kichik jamg'armalar bir talay, ulardan eng yiriklariga qiziqdik va ba'zi ma'lumotlarni aniqladik. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi va ayni paytda shu kengash qoshidagi mahalla xayriya jamoat fondi raisi Shavkat Javlonov Malibuda, Javlonovning o'rinbosari Botir Parpiyev Lacetti'da yuradi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov Malibuda yuradi. Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov 8 tuman hokimini Malibuga mindirib qo'ygani to'g'risidagi gaplar shu yilning boshida urchigan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida o'qituvchilar maktab direktorining bosimi ostida o'z tomorqalarida issiqxona o'rnatishga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xiva tumanidagi 15-chi sinf maktabda ishlovchi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda bozorda 1.5 million turadigan issiqxonani 3 million so'm narxda baholab o'rnatirishayotganini aytdi. Bizning maktabda direktor tomonidan barcha o'qituvchilar shaxsiy tomorqasiga qulupna ekish uchun teplitsa qurdirishga majburlanyapti. Sentyabr oyidan oylik maoshimizdan 30% ushlab qolinar ekan, maktab direktorimiz tepadan buyruq shunaqa deb oyligimizdan parnik uchun 30% ushlab qolinar ishga rozimiz degan mazmunda tilxat yozdirib olyapti. Menga parnik kerak emas, men tomorqamga ekilgan ekinlarni buzish niyatim yo'q, deydi o'qituvchi. Xiva tumanidagi boshqa maktabning o'qituvchisi ham issiqxona o'rnatishga majburlanganini aytdi. Xiva tumanidagi 15-chi son maktabning direktori Davron Ollanazarov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga issiqxona o'rnatish taklif qilinganini tasdiqladi, lekin ularni hech kim bunga majburlamayotganini aytdi.
Bu taklifdan shuning xorijda qilinmayapti, boshqa yo'q.
Ya'ni ularni maoshidan ushlab qolish bo'lmaydi?
Yo'q, maoshidan qolmaydi.
Xohlasangizlar qilinglar deb aytdingizlarmi shuni?
Xohlamasangiz,
kim aytdi sizlarga bu masalani o'zi kim ko'tardi?
Yo'q, shuni prosi klubning nimasi bor ekan, parniki. Ikkalamasidan prosi kim xohlasa?
Xiva tumanida yashovchi o'qituvchi Otabek Xolniyozovning ozodlikka aytishi, issiqxona o'rnatish tuman hokimligi tavsiyasiga ko'ra nafaqat o'qituvchilarga, balki bog'cha tarbiyachilariga ham, bank xodimlariga ham tayinlangan. Xolniyozov bu yerda hech qanday g'arazli niyat ko'rmayotganini aytadi.
Bankdagilar bir zo'ravonda qilib bankda ishlaradi. Biz majburat yashovimizda olmasak bo'lmaydi deb aytdi, kurdim bir zo'rada o'zini shaxsiy bog'ra qo'ygan. Endi yashovimizda majburat qalin albinni deb indi kishi bilan komandorni olishni görmeseriz da zo'rdan qimmat turar edi. Hozir bozorda masalan 4000 so'm 5000 so'm bir kilo komandor. Shu odamlarni chiqarib turibdi axir. Dokumentini, kredit dokumentini o'zlariz o'tadi.
Hova.
O'zingiz aytkiladi. Aytsangiz ichida birinchi safar ekkan biradi o'zlari. Men kim bilmayman desangiz. Bizlar dedi ichindagilar ham buyurdi. Ya'ni bir 10 gina pishsa dedi, hozir chiqadi 5000 so'mdan dedi. Masalan 100 kilo chiqsa dedi, apparsa shu dedi.
O'zbekistonda bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan dehqon xo'jaliklari va aholining tomorqa yerlardan samarali foydalanish, suvga chidamli, eksportbop daraxt plantatsiyalarini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda aholi tomorqalariga nima ekish belgilab berilgan. Shavkat Mirziyoyev bunday islohotlarni kengaytirish, mahsulot yetishtirish uchun zarur materiallarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Hukumat qaroriga muvofiq, aholi tomorqa yer uchastkalarida issiqxonalar tashkil etish uchun ajratilayotgan kreditlarni Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasidan oshmagan foizlarda 5 yil muddatga 3 yillik imtiyozli davr bilan va parranda boqishni tashkil etish uchun 3 yil muddatga 1 yillik imtiyozli davr bilan rasmiylashtirib berilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi toshkentlik Shahzoda Husanovani samosud qilganlar qilmishida jinoyat tarkibini topa olmadi. Toshkent shahar prokuraturasi Shahzoda Husanovaning shikoyat arizasiga yo'llagan javob xatida shunday yozilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ikki farzandning onasi 28 yashar Shahzoda Husanovaning hikoya qilishicha, u Telegram kanalida T.Sh. ismli yigit bilan yozishib yurgan. Bu yozishmalardan xabar topgan yigitning xotini va yana ikki ayol Husanovaning uyiga bostirib kirgan. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi F2 ish jildiga tikilgan bayonnomaga ko'ra, bostirib kirgan uch ayol Husanovani urib yerga yotqizgan. So'ngra o'zlari bilan olib kelgan mexanik soch olish mashinkasida Husanovaning sochini olib tashlashgan. Husanova kaltak zarbidan hushsiz bo'lib qolgandan keyin uning oltin taqinchoqlarini olib uydan chiqib ketishgan. Ozodlikdan nusxasi mavjud bo'lgan sud tibbiy ekspertiza bosh byurosining Baxtiyor Abduahadov imzolagan xulosasida Husanovaga yengil tan jarohati yetkazilgani qayd qilingan. Toshkent shahar prokuraturasi 2 aprel kuni Shahzoda Husanova shikoyat arizasiga yo'llagan javobida unga nisbatan tan jarohati yetkazganliklari holati yuzasidan 2018 yilning 22 dekabrda NM va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 227-moddasi, ya'ni bezorlik bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilingan.
23 aprel kuni Yunusobod tuman ichki ishlar vakili Ozodlik bilan suhbatda Shahzoda Husanova Samasudda ayblayotgan shaxslar ustidan qo'zg'atilgan ish qilmish ijtimoiy xavflilik xususiyatini yo'qotgani uchun yopilganini aytdi. Biz dastlabki tergovni olib bordik, lekin tergov paytiga kelib, qilmish ijtimoiy xavflilik xususiyatini yo'qotgan va vaziyat o'zgarishi oqibatida Shahzoda Husanova ayblayotgan shaxslar ijtimoiy jihatdan xavfli bo'lmay qolgan deb e'tirof etildi. Shunga jinoyat ishi ma'muriy huquqbuzarlikka o'zgartirildi, dedi dastlabki tergov ishida ishtirok etgan ichki ishlar xodimi. 23 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Shahzoda Husanovaning o'zi tergov oldi surishtiruv paytida uni samasud qilgan shaxslarning uyiga bostirib kirgani va tahqirlagani umuman hisobga olinmaganini aytdi.
Hisobga olinmayapti bular, hech qaysisi. Men bo'lmasa hamma disk ilova qilganman, rasmli ilova qilganman, menga ugrozachilar qilgan, yengil uyimga ham kelganimda ko'chib. Yaqin ko'chib kelgandan keyin ham ugrozachilar qildi-da, menga o'ldirib ketaman, boshqa qilaman deb. Ularni adizeni qaytarib olasan, qaytarib olmasang mana shunga qilib ketaman deb ularni ilova qildim. Butun internetda, Instagramda meni sharmanda qildi oilam bilan, ularni ilova qildim. Hech qaysisini inobatga olishmadi, hech kim eshitmayapti,
dedi Shahzoda Husanova.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining Balanchaylik qishlog'idagi adirdan 20 aprel kuni 40-chi umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi jasadi topildi. Jasadi topilgan o'spirin joriy yilning 26 mart kuni adirga mol boqishga chiqqani bo'yi bedarak yo'qolgan va shundan so'ng yaqinlari tomonidan qidirilayotgan bo'lgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 23 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, qotillikda gumonlanib marhumning sinfdoshi qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qamashi tumanining Balanchayla mahalla faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda butun qishloqni larzaga solgan qotillik tafsilotlarini hikoya qildi. Bu bolalar shunchaki sinfdosh emas, balki tog'avatchi va qalin oshna ham bo'lgan. Ular mol boqish uchun 26 mart kuni dalaga chiqishgan. O'sha yerda nimandir talashib urushib qolishgan. Bolalardan biri o'rtog'ini chilvir bilan bo'g'ganda u o'lib qolgan. Keyin nima ish qilganini tushunib vahimaga tushgan bola o'rtog'ini o'sha dalaga ko'mib qo'ygan. Bu bolani 25 kun davomida hamma qidirdi. Bola topilgan paytda uni ko'milgan joyidan shoqolmi, tulkimi kavlab chiqarib, bir qo'li va oyog'ini yeb qo'ygan ekan, deydi mahalla faoli. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor balanchaylaliklardan biriga ko'ra, o'ligi topilgan bolaning yaqinlari 26 martdan beri uni qidirayotgan bo'lgan. 16 yashar bola kimgadir achchiq qilib Rossiya yoki Qozog'istonga ketib qoldimikan deb yurishdi. Otasi o'tgan yili Qamashidagi manzil koloniyada o'lgan. 5 bola yolg'iz ona qo'lida qolgan edi. Akasi 20 aprel kuni Adirda avvaliga ukasining yovvoyi hayvonlar chaynagan bir poy oyoq kiyimini topgan. Keyin qarasa, g'ajilgan oyoq chiqib turgan. Shundan keyin 26 mart kuni kim bilan qayerga ketganini qaytadan so'rab surishtirish boshlandi, deydi marhum oilasiga yaqin mahalladoshlardan biri. 23 aprel kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka voqeaning tergov davomida aniqlangan tafsilotlarini ma'lum qildi. Unda yozilishicha, 26 mart soat 2:00 Qamashi tumani Balanchayla mahallasida yashovchi voyaga yetmagan 16 yashar 40-chi maktabning 10-sinf o'quvchisi maktabdoshi 16 yashar bola bilan mol boqish navbatchiligi yuzasidan o'zaro janjallashib qolib, natijada sinfdoshini uzunligi taxminan 70-80 sm bo'lgan sintetik arqon bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Mazkur holat yuzasidan 20 aprelda tuman prokuraturasi tomonidan qotillikda gumonlangan shaxs ushlanib, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor Ozodlik manbalari o'lik topilgan 20 aprel kuni yo'q u bilan adirga mol boqishga chiqqan sinfdosh yigit so'roq qilinganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ingush Ingushetiya poytaxti Nazran shahrida o'z farzandlarini tilanchilik qilishga majburlagan bir guruh markaziy osiyolik, shu jumladan o'zbekistonlik ayol ishi sudga oshirildi. Qo'shni Qorabuloq shahrida esa yana bir o'zbekistonlik ayolga 3 yashar o'g'lini masjid oldida tilanchilik qildirgani uchun 2 yillik shartli ravishda jazo tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Joriy yilda Ingushetiya poytaxti Nazran shahri politsiyasi voyaga yetmagan bolalarni gadoychilikka jalb qilgan 3 shaxsni jinoiy javobgarlikka tortdi. O'zbekiston, Tojikiston va Rossiya gражданlari bo'lgan bu shaxslar oldin ham huquq muhofazasi organlari xodimlari nazariga tushgan. Bolalarni tilanchilikka jalb qilishni bas qilish borasida bir necha marotaba ogohlantirilgan, dedi Ozodlik bilan gaplashgan ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Bu ishlar sud organlariga o'tkazildi, sud ko'rib chiqishni boshladi. Bundan oldin Ingushetiyada vaqtincha yashab kelgan bu ayollar ma'muriy javobgarlikka tortilgan, biroq ular 5-dan 8 yoshgacha bo'lgan o'z farzandlarini jinoiy biznesga jalb qilishni davom etavergandan keyin uchalovga ham jinoiy ish ochildi. Tergov yakuniga yetdi va qo'zg'atilgan ishlar sudga yuborildi, dedi Ingushetiya ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bog'langan navbatchisi. Rasmiy bu ayollar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 151 moddasi, ya'ni voyaga yetmagan bolani ota-onasi tomonidan tilanchilikka jalb qilish asosida sud tomonidan 5 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkinligini bildirdi. Hozirda ota-onalaridan tortib olingan bolalar aytilishicha vrachlar va tarbiyachi psixologlar nazorati ostidagi maxsus muassasalarga joylashtirilgan. Ayni paytda o'tgan hafta Ingushetiyaning Qorabuloq shahar sudi 3 yashar bolasini gadoychilik qilishga majburlagan yana bir o'zbekistonlik ayolga nisbatan hukm o'qidi. Mahalliy suddan olingan ma'lumotga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan O'zbekiston vatandoshi 2018 yilning sentyabrida mahalliy masjid oldida bolasini odamlardan pul yig'ishga majburlaganlikda gumonlanib, politsiyachilar tomonidan ushlangan. Tergovchilar muhojir ayolda bolani tilanchilik qilishga biror jo'yali sabab bo'lmagani, O'zbekistonda uning uy joyi borligi, shunchaki u O'zbekistondan aynan tilanchilikka kelgani aniqlanganini bildirdi. 16 aprel kuni Qorabuloq sudi o'zbekistonlik ayolga shartli ravishda 2 yillik qamoq jazosi va 6 oylik sinov muddati tayinladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida 6 oylik bolasini tortib olish uchun kelgan majburiy ijro byurosi xodimi yuzga tuflagan 30 yoshli Jasur G'ulom Nazarov qamoqqa olindi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka yo'llangan videoda G'ulom Nazarovning farzandini sud qarori bo'yicha onasiga olib berish uchun kelgan MIB xodimlarini haqoratlayotgani, la'natlayotgani va ularga qarshilik qilayotgani aks etgan. Video so'ngida G'ulom Nazarov MIB xodimlarini uyidan quvib soladi. Dahanagi janjal ortidan ulardan birining yuziga tuflaydi. MIB xodimi ham uning yuziga tupurish bilan javob qaytaradi. Bir kun o'tib G'ulom Nazarov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 219 moddasi, hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ayblanib qamoqqa olinadi. Jasur G'ulom Nazarovning ukasi 26 yoshli Saddom Ozodlik bilan suhbatda MIB xodimlari bolani olish uchun kelganida o'zlarini tanishtirmagani ortidan janjal kelib chiqqanini aytadi.
O'zbekiston Respublikasining qonuni bo'yicha ular o'zini tanishtirish kerak. Masalan, eshikni ochaman men, hech kim qochib yurgani yo'q, prokuror ham anaqa kelgan oddiy anaqa masala bo'yicha-da, ikkinchi pajarnik yo'q, o'zi yangi rayon bo'yicha 5ta pajarnik bo'lsa, bitta joy yonsa bitta pajarnik mani uyimni bekorga turibdi. Eshikni tegdi-da. Nimaga keldinglar deyapman-da, eshikni ochilyapti-da, 20ta odam dobir-dubur qilib yotdi, shokka tushib qoldim deyma. U sanlar kimsanlar, o'zlaring tanishtirmayapsanlar dedim-da. Keyin yugur-yurib ana qilib nayizda qilishyapti, ani Baxtiyor Sayidov degan nima deydi, sanja qonunni yaxshi bilar ekansan, sani hali sovunimga qo'l kiryumabsan. Hali masalan ko'rsatib qo'yaman, do'q-do'q chiqib tashladi. Keyin kamerani yoqdim keyin men olib. Keyin shu gapni kameraga gapirsam, jim bo'lib qoldi-da, hammasi kamerani olib tashlay, kamerani olib tashlay, syomkani o'chirdim. Hammasi keyin ketimdan yugurardi. Madaniyatli odamlarga o'xshab kelib, kelishilgan holatda bo'lmadi-da, baqir-chaqir to'polon nayiz bilan bo'ldi-da bu narsa.
Lekin Jasur, demak, qonun nomidan kelgan odamlarni yuziga tufuryapti.
Ular ham ana ulardan tushdi, bu ham ana qildi, bo'ldi.
Birinchi Jasur turganday ko'rinyapti videoda.
Ha, u tufurdi, keyin bu ham qaytarib tufurdi, to'g'rimi? U ham bir-biriga tufurdi, mayli. U tufurgan hisoblan davlat odami hisoblanmaydi-ku unda. Chunki ular bizga davlat odamligini tasdiqlamadi-ku kirib.
Damas mashinasida kirakashlik qilib oila tebratib kelgan Jasur G'ulom Nazarovning 4 oy avval ajrashgan rafiqasi o'rtadagi 6 oylik farzandni sud orqali o'z qaramog'iga olishga erishgan. Ozodbek muxbirining aniqlashicha, Yangiyo'l shahar sudi bolani onasi qaramog'iga olish haqida shu yilning fevral oyida qaror chiqargan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farruh Toshpo'latov Ozodbek bilan suhbatda bolani otasi qaramog'idan onasi qaramog'iga olish haqida sud qarori chiqqani, ular shu qarorning ijrosini ta'minlaganliklarini aytdi. O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu oy boshida Toshkentda majburiy ijro byurosi xodimlarining 7 yashar Muhammadni otasidan tortib olishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
23 aprel kuni Namangan shahriga yo'nalishda qatnovchi Damas avtomobillari kirishi taqiqlab qo'yilgani to'g'risidagi video xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Namangan shahar hokimligi mulozimi bu xabarni tasdiqlar ekan, holatni shaharga avtobuslarni qaytarish yo'lida so'nggi yillarda olib borilayotgan siyosat bilan bog'ladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namanganlik yo'nalishda qatnovchi Damas haydovchilaridan biri ijtimoiy tarmoqlarda bugundan boshlab Damaslarni Loladan ichkariga o'tkazishmayapti degan video xabarni e'lon qildi. Lola Namanganga Andijon tomondan kelishdagi katta guzar, shaharning cheti. Haydovchi o'z video xabarini yo'l chetida qator tizilib turgan o'nlab Damaslar fonida yozgan. U krediti bor, uyida kasallari bor hamkasblari ishsiz qolayotganidan zorlanadi. Namangan shahar hokimligi axborot xizmati xodimi Damaslar shaharga kiritilmayotganini tasdiqladi. To'g'ri, Damaslar shaharga kiritilmayapti, lekin bu shaharda Damaslar umuman yo'q degani emas, pana pastqam ko'chalardan yurib ishlashyapti, dedi axborot xizmati xodimi. Ayni paytda shahar hokimligi mulozimining so'zlariga qaraganda Damaslarni shaharga kiritmay qo'yish bir kechada to'satdan qabul qilingan qaror emas. Bu masalaga oid dastlabki hujjat Namangan viloyat hokimining farmoyishi bundan 3 yil muqaddam. 16 yilning 23 fevralida chiqqan. Bu hujjat oradan bir yil o'tib kuchga kirgan va shahar hokimligi bu masala bilan shug'ullanishni boshlagan va Damaslarga shahar ichida ishlash uchun litsenziya berish 17 yildan boshlab to'xtatilgan. Namanganlik haydovchilardan kelgan yana bir xabar muallifi shaharga Damaslarning kiritilmayotganini, shaharga keltirilgan avtobuslar kreditini qoplash uchun aholi majburan avtobusda yurishga majbur qilinayotgani bilan izohlagan. 2016 yilning 26 iyulida viloyat hokimining Damaslarga oid farmoyishi chiqqanidan 5 oy o'tib, UZ24 sayti Namangan News UZ saytiga tayanib, quyidagi xabarni e'lon qilgan edi.
Namanganlik tadbirkor Turon 95 MBI mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Morilla Murodov tomonidan viloyatga 50 ta Isuzu rusumli avtobuslar olib kelinib, 4-chi, 17-chi, 23-chi va 1-chi yo'nalishlarga qo'yildi deya xabar qiladi Nam News sayti. Tadbirkorning aytishicha, avtobuslar bankdan 4 yil muddatga olingan 4.6 milliard so'm kredit evaziga olib kelindi.
Deyilgan UZ24 saytining bundan 3 yil oldingi xabarida. Respublika iste'molchilar jamiyati Namangan shahar bo'limi vakili Husanboy Aliyev Damaschilar bilan bog'liq vaziyatni sharhlar ekan, bunday dedi. Shaharda transport ko'p, juda ko'p avtohalokatlar Damaschilarning aybi bilan bo'lmoqda. Istagan joyida 3-chi polosa demay, svetofor demay to'xtayverishadi. Oxir-oqibat ularning shahar ichida ishlashini to'xtatishga qaror qilindi. Lekin shahardan tashqarida tumanlarga, qishloqlarga qatnayverishlari mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligiga tuman hokimining qarori bilan 32,5 gektar yer ajratib berildi. Ozodlik fermerning 30,5 gektar yeri asossiz ravishda olib qo'yilib, boshqa fermerga qo'shib berilgani haqida 2 aprel kuni xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 23 aprel kuni To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi ishchilaridan kelgan maktubda bunday yozilgan. Assalomu alaykum ozodlik jurnalistlari. Sizlarga ming rahmat. Mamadaliyevlar xonadoni va 30 nafar ishchilar sizlarning yordamlaringiz bilan yuqori tashkilotlarga yozgan arizalari nazoratga olinib, bugungi kunda Germaniyadan keltirilgan 160 bosh qoramol uchun 32,5 gektar chorva yeri ajratilib, tuman hokimi Aminjonov qaror chiqarib berdi. Ilohim xalq dardi bilan charchamanglar, deyiladi maktubda. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyev ham 23 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda chorva oziqasi uchun yer ajratilganini tasdiqladi.
Rahmat, sizning sharofatingiz bilan xursand bo'lib, hozir gaplashib o'tirdim o'g'il bilan. Rahmat, chinchalik qonun taraf qiladigan odamlar ham bor ekan mana.
Nima bo'ldi endi haligi? Nima qanaqa yer bo'ldi, qanaqa bo'ldi?
Endi haligi 37,5 gektar paxta g'alla qoldi endi qo'shib olganimcha. Biz chorvaga 38,5 gektar yer mollarni sanatib, shuncha yer tegish kerak ekan, 32,5 gektar deyishga qaror chiqardi. Shunga ham shukr.
Yer ollaringmi, yaxshi yermi, uzoq emasmi?
Ha, endi bo'laveradi, eksak bo'laveradi, oziq-ovqatni bo'laveradi. Yaxshi yer. Hozir paxta g'alla ekib qo'ygan, bo'shasi ham bizga o'tadi.
Ungacha qanday boqasizlar chorvani bo'lmasa?
Endi ungacha mana bu eski nimani g'allamizni joyini beramizni ishontirishyapti debdi. Oziqasini olib turasizlar deymiz.
Deydi chorvador fermer Murodjon Mamadaliyev. Murodjon Mamadaliyev 1994 yilda o'zi boshqargan savxoz firmasini auksionda yutib olib, chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Zilola xususiy fermer xo'jaligi tashkil qilgan va unga chorva oziqasi uchun 61 gektar yer berilgan edi. 2009 yilda fermer sutni qayta ishlab, pishloq ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan va 10 dan ortiq odamni ish bilan ta'minlagan. 2016 yilda 150 bosh qoramoli borligiga qaramasdan o'sha paytdagi Dang'ara tumani hokimi Abdusalomov qarori bilan qisqarib 37,5 gektarga tushib qolgan yer paxta g'alla ekish uchun davlat zaxirasiga qaytarilgan. Mamadaliyev yana tenderda o'z yerini yutib olib, to'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligini tashkil qilgan va g'alladan bo'shagan yerga takroriy ekin ekib chorvachiligini rivojlantirgan. 2019 yil yanvar oyidagi maqbullashtirishga oid hukumat qarori chiqishi ortidan o'z yeri biror rasmiy hujjat taqdim qilmasdan ogohlantiruvsiz boshqa fermerga qo'shib berilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Boysun bahoriga prezident Mirziyoyevning borishi kutilmoqda. Surxon rahbarlari xalqni tunu kun festivalga hozirlikka majburlamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyat hokimligi rasmiy saytida yozilishicha 27-28 aprel kunlari Boysun tumanidagi Padang qishlog'ida Boysun bahori ochiq folklor festivali o'tkaziladi. O'z tashabbusi bilan birinchi marta Termizda o'tkazilgan xalqaro baxshichilik san'ati festivali rasmiy ochilishida qatnashgan Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo hokimiyat tizimiga yaqin mulozimning ozodlikka bildirishicha Boysun bahoriga ham kelaman degan ortidan viloyat rahbariyatining butun e'tibori shu kunlarda Padang qishlog'idagi hozirlik ishlariga qaratilgan. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim padangliklar festivalga prezident kelishi mumkin degan vahimadan qishloqdagilar hayoti ostin-ustun bo'lganini aytadi. Bir haftadan buyon oddiy xalqqa tinchlik yo'q. Viloyatda vakolatli organ kibor, hammasining rahbari hozir shu yerda. Tunu kun minglab odam, yuzlab mashina hamma joyini asfalt qilyapti. Hokim va prokuror qishloqdagilarni majburan ishlatib, ko'ziga yoqmagan narsani yo'qot deb yuribdi. Qishloq notinch, hamma yoqni harbiylar bosgan deydi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan qishloqliklardan biri. Ozodlik gaplashgan bu va yana bir necha padanglikning aytishicha festivalga hozirlik 24 soat to'xtovsiz davom etmoqda va qishloq aholisidan o'z uyi va eshik darvozasini bir xil rangga bo'yash talab etilmoqda. Surxondaryo viloyati, qolaversa Boysun tumani hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimlari shu kunlarda katta yoki kichik rahbarning Padang qishlog'ida o'tadigan festivalga hozirlikka bosh-qosh bo'layotganini tasdiqladi. Tuman ta'lim tizimi mutasaddilaridan biri 22 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda tumandagi maktab direktorlaridan to farroshlariga qadar folklor festivaliga tayyorgarlikka jalb qilinganini bildirdi. O'zim ham hozir shu yerdaman. Katta rahbarlarning hammasi ish ustida turibdi. Boysun va atrof rayonlardan qari kampirlar borki ularni ham olib kelishgan. o'tov tikishyapti. Yoshlarimiz o'tov tikishni bilmas ekan. Shunga kampirlarni ishlatyapmiz, dedi tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Bu mulozim Boysin bahoriga qo'shni davlatlardan ham folklor guruhlari kelishi, ular uchun tuman markazida yotoq va mehmonxonalar hozirlash ishlari ham jadal ketayotganini qo'shimcha qildi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan joriy yilning 5-10 aprel kunlari Termizda ilk marotaba o'tkazilgan xalqaro baxshilar festivali oldidan bosh vazir Abdulla Aripov 1 aprel kuni Surxondaryo viloyat hokimi Bahodir Po'latovni ishdan olgan edi. Viloyat hokimining bo'shatilishiga prezident keladigan festivalga yetarlicha tayyorgarlik ko'rilmagani, xususan festival bilan bog'liq tadbirlarda viloyat hokimining qatnashmagani sabab qilib ko'rsatilgan edi. Ozodlik gaplashgan surxonliklar Boysun bahorining qanday o'tishi, viloyat muvaqqat hokimi To'ra Bobolovning hokim etib tayinlanish tayinlanmasligini belgilashini taxmin qilmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.